която е свързана с пристигат при него и го питат защо Йоановите и фарисейските ученици постят, а твоите ученици не постят. При което той му отговаря, и те не могат да постят, защото младоженецът е при тях. Нали? Как може сватбарите да постят, когато младоженецът е при тях? Нали? Когато младоженецът им се отнеме, тогава ще постят. И след това, на всички тия места, той казва едно нещо. Това е в Матей 9 глава, в Марк 2 глава, в Лука 5 глава. Той казва една притча, която състои от един стих, два стиха по някой път, за старите и за новите мехове. За нова кръпка на стара дреха. Нали? И за това, че никой не налива ново вино в стари мехове. Но ново вино се налива в нови мехове. И сега предлагам да отвориме Марко 2 глава и да прочетеме точно какво казва Исус Христос. Така. Ще го отворим. За да разберем всъщност, че не е съвсем ясно какво иска да каже Исус Христос. Както виждате, в повечето случаи, когато той говори с притчи, съвсем някои изключения, не е много ясно какво иска да каже. Той просто обяснява начините на притчите. Насаме. Обаче иначе говори. Значи втора глава от 18 стих започва. Втората до края. От Марк е най-интересно. А Йоановите ученици и фарисеите постиха и дойдоха и му казаха, защо Йоановите и фарисейските ученици постят, а твоите не постят? А Исус им казва, могат ли сватбарите да постят, докато младоженецът е с тях? До тогава, докато младоженецът е с тях, не могат да постят. Но ще дойдат дни, когато младоженецът ще им бъде отнет и тогава през онези дни ще постят. Никой не пришива кръпка от нетепан плат на вехта дреха. Колко души не знаят какво е тепан плат? Тепавите, знаете ли какво? Знаете ли какво е? Али, знаеш какво е тепан? Знаете ли трябва, който е хябър, там, там може да се види, нали? Знаете ли имаш още? Аз съм виждал на постелек. Тепавите. Знаете ли? Май имаш едно време, знаете ли? Имаш, ама сега няма, май. Вече ги няма тия с водата, всички те се движиха. Не, 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 само имаше, дето са, я се върти, я не се върти водата. Бе, няма че. По-нататък ще разгледаме. Тепания плат, тя е уден. Се прави, че тя удря, тя го бие. Не, 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 са си ни... Чукате и го тепа, тепа плътът се тепа. Това май е... Само да виждам цяло се прави това. Това е чисто нов, чисто нов. Веднага се стъкане. Значи това е процес на изработка на, на плътът. И това е всички нов плат, който не употребявам още за ден. И това се казва от нетепан плат. Нали, съвсем нов, кучно да направим, на вехта дреха. Защото онова, което трябва да запълни скъсаното, отдира от нея. Новото от вехото. И съдраното става по-грозно. И никой не налива ново вино в стари мехове, защото виното ще спука меховете и ще си изхъдят и виното, и меховете. Но наливат ново вино в нови мехове. И по-надолу вече историята с една събота, която минаваше с постовите, учениците му като вървяха по пътя, започнаха да късат класове, фарисеите му казаха, виж, защо вършат в събота нещо, което не е позволено? Той му отговори, не сте ли чели? Какво направи Давид, когато беше в нужда и огладня, както и мъжете, които бяха с него, как влезе в Божия дом, когато Авиатар беше първосвещеник и яде присъствените хлябове, които не е позволено на никого да яде, освен на свещеници. Като даде и на онези, които бяха с него. И им каза, съботата е направена за човека, а не човека за събота. Така че човешкият син е господар и на съботата. Така, въпросът обаче, който разглеждаме днес е, какво означава притчата за старите мехове и за новите мехове и за новото вино? Нали? Хайде първо пускаме една анкета, нали? Кой каква идея има, какво означава, после аз ще ви кажа аз помня. Нали? Какво означава това? Никой не налива ново вино в стари мехове, защото виното ще се спука. Защо? Той го говори във връзка с поста. Те ги излъкни му казват, то който чисти на поста и казва, не могат да наливат ново вино в стари мехове. Къде е връзката? Новото вино е Свят Дух. Съгласен. Това е връзката. Ай, камен. Какво? А, защото има за вино нещо и искаш, там винаги има коментар. Добре, въпросът е защо не може да бъде, защо Исус Христос говори за стари мехове, когато те му говорят за постни. Има нещо много, да. Обаче говорим за постелен. Нали? Постът и християните. Християните постът. Постът. Не по нормите на стария. Как бяха нормите на стария? Има пост. В стария завет така. Точно така. В стария завет има пост. Казва, този ден, този ден ще пост. За този празник, нали, такива работи. Ако пък има имаше и разни други пости в разни случаи. И имаше пости. Имаше празници пости и така. И фактически той каза, добре, ама това са стари мехове. Това има нови мехове. Каква е разликата между поста на християните и поста в стария завет? Защо? Защото казва, че не можем да, вече да постим по стария начин. Трябва да постим по нов начин. Това е разлика. Хубаво, разбрахме, нали, вътъка на притчата какъв е, все пак ми трябва да знаем смисъл. Нали, тълкование. Това, което ми трябва.
Повтаря това, не е ли вече изкупването на книга, там разпочва, че работи там, шест и така нататък, докато при мое вече това не е на книга, не е и друг перестоп.
Но трябва да се налива ново вино в нови мехове. Така е. Има нещо ново, което... Ново вино в нови мехове. Добре. Значи, в Йоан 4 глава, 23 стих. Но иде час и сега е, когато истинските поклонници ще се кланят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Това е в директна връзка с това, за което говорим. Значи, има един начин на служба на Бога, който е нов. В какъв смисъл е нов? Той не е бил недостъпен преди това. Въпросът е, че преди това е имало един закон, който е казвал кой как трябва да бъде. И ти фактически спазваш закона. И този закон, Новия Завет, коментира от Павел на някои места като буквата на закона. В този същия закон той има и дух на закона. И той е вътре в закона. В същата тази буква има и дух. И той правилно коментира Исус Христос историята с Давид. Защото той директно показва, че понякога духа на закона може да те накара да извършиш точно обратното, което буквата на закона би изискал. Хлябовете, които никой нямаше право освен свещениците да ядат, Давид ги взе, яде от тях и даде на хората, които бяха с него. Единственото нещо, което поиска тогава свещеника, каза, ама да не би да са били с жени скоро, нали, да имало разни неща, не е хубаво да, да го яде този хляб, така. И той бил по-либерален този свещеник, че, нали, не е спазвал точно буквата на закона. Според мен просто е познавал духа на закона повече, защото има свещеници, които познават само буквата, има такива, които познават и духа. Кажи.
Добре, след като говорим за духа, за мек оправдаваме се на духа, че може да видим тези там. Обаче, нали, когато беше поставен закона на некогаш,
да.
Че този друг се даде този закон.
Да.
Да кажем ли днеска, че духа си променя закона, айде, понеже някой обновил да е да го направим, а това, че закона така и така, не питам. Не ли малко, не ли, нали, самият закон не си ли противоречи практически в този случай?
Тук е въпрос. Как можем да разберем дали законът си противоречи или си самоизпълнява? Ако той може видимо да си противоречи, обаче в същото време изпълнява. Защо в случай изпълняваме закона е въпрос. Когато говорим за буквата на закона, тя представлява една част от истината. Винаги задължително една малка част от истината, докато духът на закона представлява цялата истина. Духът на закона не може да бъде на част. Духът на закона. Пример.
Целият закон и пророците се основават на какво? На две заповеди. Нали? Които са всъщност една.
Може ли да ги разделим по някакъв начин? Да кажем, ето тук сега има част на закона за това, част на закона. Целият закон означава едно и също нещо. Обичай ближния си както себе си. Точка. Тоест, ти не можеш да разделиш духа на закона. Когато изпълняваш духа на закона, ти изпълняваш целия закон. Има такова, едно такова свойство на духа на закона. Че в буквата ти можеш да изпълниш само част. Докато в духа ти изпълняваш целия закон. Нали Исус казва, ако вашата правда не надмини правдата на книжниците на фарисеите, не можете да влезете в Божието царство. Как може да надмине нашата правда, като те знаеха закона на Исус? А ние не го знаем. Ами ние ако изпълняваме духа на закона, ако служим на духа, ние ще изпълним целия закон без да го познаваме.
Аз ще се включа с което си ме казал, че вашата правда след на мине, не
показва, да.
И не говоря за това, че вижте парите, вижте мисля, че правите, но не познаваме закона, но не изпълняваме закона. Да не ти да се познаваш закона, би се говорил в следващ. Така че учениците му, може би даже да ги познавали сега закон,
значи с Исус Христос ти можеш да изпълниш целия закон без да го познаваш. Докато ако нямаш Исус Христос, дори да познаваш целия закон, ти не можеш да го изпълниш. Това, което ти казваш, то е абсолютно вярно. То е демонстрирано в Словото. Нали? Господ им дава един закон, който те не могат да изпълнят, за да разберат, че няма да стане по този начин и ще имат нужда от духа. Ще имат нужда от един нов завет, който е... Ще го изпълнят. Да. И... Сега противоречието обаче, говорим за противоречието в случая. Един пример за това, защо това, че... Давид яде от присъствените хлябове не противоречи на закона. Кой има право да яде от присъствените хлябове? Давид какъв е? Давид е свещеник на Бога. Защото познава Исус Христос? Защото му служи. Само коментираме. А можем да го коментираме. Но, по принцип, той е нали, тест с него. По този въпрос, това кой какъв е пред Бога, ще говорим след малко. Тя е една друга тема, но тя се вмъква в това, което да говорим. И така, сега. Значи, на юдеин е това, който е такъв вътрешно, а обрязване е това, което е на сърцето в дух, а не в буквата, чиято похвала не е от човеците, а от Бога. Който ни, това е в Римляни 2 глава, 29 стих, а 2 Коринтияни 3 глава, 6 стих, който ни направи способни като служители на един нов завет, не на буквата, но на духа, защото буквата убива, а духът оживотворява. Така, значи буквата убива. Ние сме говорили много пъти за Стария завет. И винаги това е нещо, което трябва да се напомня, когато се говори Стария завет, че Стария завет е даден за осъждане. Там има едни стихове, така че който изпълнява закона, ще живее чрез него. Този смисъл на тези думи трябва да се внимава, защото в закона пише кога човек да бъде убит, когато не е слушал, нали, закона. Тоест, ти живееш чрез него на този принцип, че ти не биваш осъден и не биваш убит, не бива произнесена присъда срещу това, което правиш, защото изпълняваш закона и оставаш жив пред закона. Но има един друг закон, има една друга смърт, за която има един друг живот, за който живеем, който не е там, не е в това. Нали? Логически, законът е даден, за да убива. Буквата, която убива. Нали? А духът оживотворява. Духът. Значи, първо, Исус беше, не Исус, Давид беше свещеник на Бога. Той вършеше Божията воля, той познаваше Бога, Бог си го беше избрал по неговото си сърце и така нататък, и така нататък. Второто нещо е, той в този момент вършеше работа за Бога. Нали? Той наистина... той бягаше от Саул. Той беше помазан за цар. Той беше помазан вече за цар, обаче още не беше се възцарил. И това бяха хора, които му помагаха. Всички това бяха хора, които в същия този смисъл, помагайки му да бяга, вършиха Божията воля. Нали? Да. Не. Давид не го убива, защото той познава духа на закона. Той познава духа на закона. По човешки, здравей. Да. Там, това е друга история. Това, което казва Исус, като примера за хлябовете, присъствените хлябове, които яде Давид, нали? Това е във връзка с всичко това, което той иска да им покаже, че има и неща, които според Стария Завет изглеждат, че трябва да са по един начин, а според Новия Завет те са точно на обратното. Защо? Пак ви казвам, преди малко казах, в буквата на закона вие може да изпълните само част от духа на закона. Само част от нещата, които трябва. Нали? Тоест, духа, буквата на закона, тя ви казва, ами ако случай е такъв, трябва така да се постъпи. Ако случай е такъв, обаче, когато ги пишеш тези неща в един закон, ти не можеш да хванеш всичко. Ти хващаш винаги само външната част. Тук имаме един нотариус, нали? Той е по-запознат от нас с това как закона, той търси начин да бъде приложен на всяка, но той има това ограничение, че ти можеш да стигнеш в един момент до такава сложност, нали? Толкова много да се уточнява в какви ситуации какво трябва да се направи, че става вече сложно да се изпълнява самия закон. Защото духът е изгубен, духът е който дава простотата на нещата. И когато изгуби духа на закона, всичко започва да става заповед след заповед. Какво беше другото там? Постановление след постановление. И става сложно вече да издириш точно какво трябва да се направи в конкретния случай. Докато познаваш духа на закона, ти знаеш какво да направиш веднага. Нали? И сега, да? Не може да използваш закона против хората. Да,
Водата в туалетното казанче пусти. И това е работа.
Абе, той Исус го казва, вижте, Исус Христос го казва най-добре. Те поне фарисеите само се заяждат с него, нали? За събота така се изглежда. Той казва, я сега кой от вас, вика, ако падне магарето му в ямата в събота ден, няма да го извади. Те мълчат, защото всеки ще го извади. Нали? То е работа, да го извадиш магарето в ямата, обаче, понеже е неговото магаре, нищо, че е събота, ще го извади, нали? И те им става ясно, че опа, нещо не е както трябва. Ние спазваме закона, ама май сме в някаква грешка. Нали? Той ги фаща, защото Исус Христос няма проблем, нали, да ти изяви същността, духа на нещата и къде точно бъркаш. Той ти казва, човека ти падне магарето в ямата, няма да го извадиш в събота. Ще го извадиш. Защото ще умре, ако не го извадиш. Нали? И фактически те виждат, че не е само така да ти говори за събота. Трябва да внимаваш. Защото дори ти самия, който казваш, абе, закона така закон, иначе ти не го изпълняваш, може да спазваш един друг закон, който е твоя закон. И се казва, добре, и аз спазвам един друг закон, който е моя закон. Събота е направена за човек. Тоест, обичай ближния си. Обичай ближния си както себе си. И фактически, ако ти законът ти казва на да не го направиш, но ближния ти има нужда да го направиш, духа на закона ти казва, направи го заради ближния. Заради тебе си нямаш право да го направиш. Но заради ближния си имаш право да го направиш. Защо? Това е смисъл на целия закон. Защото ти изпълняваш това, значи духа на закона, а ако тръгнеш да изпълняваш само буквата, ще сбъркаш. Защото буквата в случая е безсилна да изпълни закона. Сега, тези всичките неща, в тях има едно много сериозно предупреждение. Има един много хубав стих в Исаия 29 глава, 13. Сега ще прочетем цялата 29 глава на Исаия от 13 стих надолу. В този стих има една дума, която е употребена единствен път в цялата Библия. Това е думата папагал. Исаия 29. Понеже този народ се приближава до мен с устата и ми почитат с устните си, но са отдалечили, но са отстранили сърцето си далеч от мен и благоволението им към мен е по човешки поучения, изучени папагалки. Искам да видите, в този стих се отразява цялата разлика между стария, стария и новия завет, между старите мехове и новите мехове, между буквата и духа на закона. Защото буквата на закона може да бъде научена папагал. Кое не ти се връзва? 29 глава на Исаия. Ми прочети го да видим как звучи по те. Да. Няма папагалки.
Английски
текст. Не знам какво четете. Ти четеш верен най-вече. Сигурно е верен. Верен е малко по-различно. Да, верен е по-различно. Да. Това е цяла дума за нещо, което си научил на Исус. Знаете се разбере. Папагалки. Това означава, нали? Но, не го разбираш какво означава, обаче знаеш как звучи и го казваш. Като някой, който пее, не знае английски, обаче пее една английска песен. Нали имаш една такава много популярна българска история, нали? Темри, да, точно така. Научаваш го как звучи и си го повтаряш. Като бяхме в Марокко преди, повече, 87-ма година, беше 85-та.
И там част от хората знаят френски, част от хората не знаят френски. Който е ходил 3 години на училище, знае френски. Който не е ходил на училище, от няма пари, не знае френски. И сега някой не знае френски, обаче трябва да прави някаква работа, нали? Трябва нещо да прави. И те му дават една черга. И му казват 30 дирхама в черга. Той тръгва и върви през себе през пазара и през цялото време вика 30 дирхама, 30 дирхама, 30 дирхама. Ти отиваш и му казваш 50 дирхама. Не, 30 дирхама. Ако му дадеш 30, той ги знае как излезе. Ако му дадеш 30 дирхама, ти имаш черга, те се връща за следващото. Нали, това е един пример. Ти не знаеш какво правиш точно, обаче знаеш какво трябва да се каже, нали, го казваш и това е. И случай е така. Буквата на закона е това. Ако ти изпълняваш буквата на закона без да знаеш духа на закона, ти в по-голямата част от случаите просто грешиш. Просто грешиш. Това е което Христос казва. Ако знаеш какво означава тази дума, милост искам, а не жертва, не бихте осъдили невинни. Нали, смисъл, че жертвите са символа на закона на Стария Завет. А милостта, тя си в Божието сърце, тя е духа на всичко, за което говори Библията. Така че Христос казва, аз искам милост. Нали, идва време и сега е, когато истинските поклонници на Бога ще се кланят с дух и с истина. Те ще ги знаят тия неща. Тоест днес е това време, в което ние вече знаем повече от буквата на закона. Ние познаваме духа на закона. И тук идва предупреждението, за което говорим. Нека обаче да прочетем първо тази 29 глава до края. Става дума за едни хора, които не искат да познават Бога. Искам да стане ясно. Ако ти си задоволен в това да останеш само върху буквата на закона. Кое е? Ако ти си задоволен с това да останеш само върху буквата на закона, това означава, че ти, искам това да го забележиш, това е така. Това не би го казвам само аз. Ти не искаш да познаваш живия Бог. Да, ти реално не искаш да вършиш волята. Не искаш, ако може да има някаква буквичка написана и ти да си я спазваш нея и толкова. Да няма нищо повече от това. И ти реално не искаш да се приближиш, да се поклониш на Бог. Не искаш да го срещнеш. Обаче Господ иска да те срещне. И Той осъжда тези, които остават при буквата. Искам да го разбере това нещо. Ти нямаш право да останеш при... Не, че ти нямаш право, ти имаш право да останеш. Обаче Господ не иска ти да останеш при буквата на закона. И това е което казва Исус Христос на Самарянката, приклада. Истинските поклонници трябва да се клонят на Бога с духите си, защото Бог така иска. Бог не иска ти да оставаш при буквата на закона, ти трябва да отидеш при него. И затова ще пристъпя да направя чудно дело между този народ. Да, чудно и странно дело. И мъдростта на мъдрите им ще изчезне и разумът на разумните ще се скрие. Горко на онези, които дълбоко търсят да скрият намерението си от Господа, чието дела са в тъмнината и които казват. Кой ни вижда? Кой ни знае? Това са същите хора, които искат да останат при буквата на закона, да изпълнят само буквата на закона, но никога да не се срещнат с живия Бог. Става дума за фарисеите и за книжниците също. Нали, които вика отвънка сте, вие сте вика варосани гробници, отвънка сте бели, варосани, хори, а вътре вика сте пълни с мъртвешки кости. Това са хора, които те са скрили намерението на сърцето си. Нали? Горко на онези, които дълбоко търсят да скрият, измазалите ги отвънка с вар, тези мъртви кости. Да скрият намеренията си от Господа, чието дела са в тъмнината и които казват кой не вижда. Как така делата им са в тъмнината? Нали спазва закона? Делата им са в тъмнината, защото ти, когато искаш да спазваш закона, обаче в сърцето си нямаш любов към ближния, ти не изпълняваш духа на закона, т.е. колко ти да спазваш буквата на закона, да даваш десятък от гьозума, от копъра и от седевчето, така, беше, не изпълняваш духа на закона. Духа на закона. И Исус говореше за това, казва, има неща, които са по-важни от другите неща, нали? Има неща, които трябваше да изпълнявате, а другите да не пренебрегвате. Вие какво направихте? Тия неща, които трябваше да изпълнявате, вие ги пренебрегнахте и изпълнявате другите неща. Тоест, давате десетък от съдебството, религиозното и така нататък, от копъра, а любовта към ближния пренебрегвате. Но има неща, които са по-важни. И така всички това е. И които казват, кой ни вижда, кой ни знае. Дори на факт, че ти варосваш гробницата отвънка, ти вярваш, че по този начин скриваш нещата. Че Бог няма да види. Само, че Бог ще вижда винаги. Аз тази ваша опърничал, казва Божието Слово. Гранчарът ще бъде ли сметнат за кал? Но правилно ще казва ли на този, който го е направил, той не ме е направил. Или изработил, ще каже ли за този, който го е изработил, той няма разум. Няма ли след време, след твърде малко време, още ливан да се превърне в плодородно поле и плодородното поле да се смята за гора? И в този ден глухите ще чуят думи, като че ли се четат от книга, и очите на слепите ще прогледнат от мрака и камината, кротките също ще умножат радостта си в Господа, и сиромахите между хората ще се развеселят в Святия Израиля. Защото страшният изчезна, преснивателят се изгуби, и всички, които дебни като случай да вършат беззаконие, бяха изтребени. За кое време говорим? Говорим за пришествието на Исус Христос. Не за първото, не за това преди 2000 години, а за следващото, което предстои. Които изкарват човека виновен в съдебното дело и поставят примка за онзи, който изобличава в посъда. Защо вече няма да има хора, които да могат да изкарват невинния виновен в съда, когато дойде с Христос? Защото той е съдията. Когато Исус Христос дойде, той установява 1000-годишно царство на земята и всички, които са негови, християните, стават съдии, ако сте забравили. Петър говори на останалите, че на нас е дадено да съдим 12 Израилеви племена. Т.е. 12 апостола ще съдят 12 Израилеви племена. Това ще изтим техните съдии, при които те ще се обръщат. Всяко едно племе на Израел ще има един от апостолите, към когото като върховна съдебна власт, и който ще се обръща. Ще има и подизпълнители. А останалите, кои сме? Ние останалите ще съдиме, нали казва, влез ти и управлява един град, ти управлява и 10 града, така така. Той ще има съдии на 10 града, на 2 града, на един град, на една улица. Нали, свещеници и съдии. И поставят примка за онзи, който изобличава хората и с лъжа изкарват Крист. Слушайте, и с лъжа изкарват Крист праведни. Това става дума за изопачено съдебно дело, нали, съдебен процес. Това, което няма да може да става, когато с Христос дойде, защото съда ще бъде у него. Затова казва, затова Господ, който изкупил Авраам, така казва за Якововия дом. Яков няма вече да бъде посрамен. Нито лицето му вече ще побледне. А когато той, т.е. децата му, видят делото на ръцете ми сред себе си, децата на Яков ще видят делото на Господа сред себе си. Това ще бъде точно в това време, когато Исус Христос дойде. Те ще осветят името. Те ще се поклонят на Бога. Те ще кажат благословен, който иде в Господното име. Да, ще осветят светия Яков и ще се боят от Бога Израиля. И слушайте 24 стих. Той е страхотен стих. Също и онези, които са се заблудили духом, ще се вразумят, и които са роптаяли, ще приемат поука. Това знаете ли какво е? 24. Ще пристъпя да направя чудно дело между този народ. Да, чудно и странно дело, и мъдростта на мъдрите ще изчезне, и разумът на разумните ще се скрие. Онези, които са се заблудили духом, ще се вразумят, и които са роптаяли, ще приемат поука. И така, аз живея пред Бога и роптая. Не искам да приема поука. Недоволен съм.
Да. За онези да са вярващите или за невярващите. Това четвен, че невярващите, които са отхвърлили Бога, ще се вразумят и разбират, че въпреки, че той след като дойде Исус, то няма да има вече,
това се съмнява. Значи тук става дума за Яковия дом. Става дума за Израил. За евреи. За онези, които са роптаят. За онези, които...
Голяма част са истина.
Които са се заблудили духом.
Това е дума за Израел, за евреите. И какво прави Господ? Той вразумява тези, които са заблудили духом и обръща сърцата на онези, които роптаят. И те започват да приемат поука. Защо го прави Господ това? Това, което Бог прави на принципа на това, кой е добър и кой е лош ли е? Разума на разумните ще изчезне. Който постановява така да бъдат нещата. Този, понеже е добър, трябва да получи, а онзи, който понеже е лош, той трябва да му вземе. Просто казваме, това просто тази схема няма да работи. Господ прави така, че един човек, който е роптал и който няма причина да бъде благословен, сърцето му се променя и той бива благословен. Защо го прави Господ това нещо? Това, което Бог прави, то не се основава на качеството на този човек. Искам да разберем правилно схемата на Бог. Значи, по лицето на земята има всякакви хора. Има лоши и добри. И той казва така. Който приеме сина ми, ще се спаси. Ние сме в един период на благодата, от 2000 години насам, когато се спасява който пожелая. Без никакво значение какъв е. Ще ви дам една притча. Раздават се безплатни семена. Държава. Раздава семена. Който иска, държавата му дава зърно. И ако ти вземеш това зърно, ти го посееш, то ще поникне и ще имаш какво да ядеш. Ако не го вземеш, държавата ти го дава безплатно, няма да имаш какво да ядеш. Това дали ще имаш какво да ядеш, не зависи от това какъв си. Държавата не прави разлика колко пари имаш, дали спазваш законите, не е интересът. Имаш безплатно зърно се раздава, отиваш, взимаш си, пасяваш си го, ако го посееш, ще имаш какво да ядеш. В случая, в тази притча мързела е липса на вяра. Разбирате ли? Защото семето е Божието слово. Нали така? Ако ти го вземеш и го посееш в сърцето, ще ме храни. Ако не го вземеш, няма да си, че останеш гладен. Ти говори за друга храна обаче. Говори за друга храна, която не влиза в сърцето. Нали? Причата, за която говорим, е няма, иначе нямаш къде да вземеш зърно. Има, това зърно го дава само държавата, абсолютно безплатно. Ако го вземеш, ще ядеш. Ако не го вземеш, няма ядеш. И няма критерии. Спомнете си една притча за оне, дето ги намери по пазара и ги нае да му работи на нива. Птичките му работиха за $1. Образно казвам. И тие, дето бяха работили от сутринта до вечерта, получиха $1. Тие, дето бяха отишли в 6 часа вечерта да работят, и в 7 часа раздаваха по платата и те получиха по $1. И тие, дето бяха работили от сутринта, роптаяха. Не бяха доволни. Защо? Защото не е въпроса колко ти работил, нали, и какъв ти. Дали си трудолюбив. Въпросът е мутал си ли, Господ е срещнал. Искаш ли да бъдеш да работиш? Не? Искам. Иде. А ти имаш да работиш, получаваш се. Искам да видите принципа. Принципа е, че няма... Той, принципа го определя този, който дава. Ама в тази притча Исус Христос много хубаво го казва. Ама ти вика, защо? Нали сте, нали се разбрахме за $1? Сега защо, вика, аз си недоволен. Или вика, защото твоето ухо е завистливо, защото аз съм добър. Така казва Исус Христос. Бог казва така. Ако не съм добър, аз започвам да ви давам без значение какви. А ако искате, взимате и получавате. Това какви сте не ме интересува. Понеже съм добър, казва Господ. А ние какво правим? Ние почваме да се препоръчваме. Аз еди какво съм направил, аз еди какво съм направил. Ти работа и Господ не го интересува в момента. В момента е периода на благодата. Той казва, забравяме ли тия неща? Защото ако почнем да срещаме какви сте, нямате шанс. Просто нямате шанс. И затова казва, понеже вие нямате шанс, аз давам еднакъв шанс на всички. Да?
Ами, тук има един принцип на уравниловката, така да кажа. Аз се сещам за Павел, който казваше, нали, че той се бори за голямата награда. Значи, няма всичко. Има някакви усилия, които ще положиш и ще получиш повече. И говорим да трупаме богатства в другото царство, не тук на земята. Но докато сме тук да ги трупаме там.
Да.
Нали, виждаме, че тук все пак ще бъдем различни. Няма да бъдем всички за един долар.
Те са две неща. Уравниловката е в това, че уравниловката е в това, че за нас са безплатни. Тоест всеки има равен достъп до тях. Образованието е безплатно. Ама накрая всички нямат еднакви оценки. Нали? Един е учил повече в безплатното училище, друг е учил по-малко. Павел иска да има 6.
Да, един се спре до основно, друг до средно, трети ще отиде по
университет. А в случай с причата с зърното, един ще вземе да се засее, да се нахрани, друг ще вземе и ще засее, взима много. Нали? И накрая ще казват, накрая наистина ще казват, я гледай той колко много плод пожена. Той е посял много и много пожена, а другия е посял малко и малко пожена.
Е, да, но си получиш се прича, че ти работим от това работа много.
Не, не, не.
Получи да работи да работи и часа. Не може да работи от това е, не може да работи.
Може би Божия санива, но случай не е...
Маско, долара, който Господ дава е вечния живот. Та не може да даде един вечен живот на един, два вечни живота на друг. Той дава един вечен живот на всеки. Разбираш ли? Не си противоречи причата. Обаче в този вечен живот единия ще бъде цар, другия ще бъде ще ми е улица. Разбираш? Ще има вечен живот. Значи, да не забравяме двата принципа. Един е, че уравниловката е в достъп. Безплатна. Няма значение какъв ти. Всеки има право. Обаче, накрая Господ ти гледа какво си направил с това. Нали? Казва, вярата е като синаповото зърно, което не е най-малко от всичките дървета. Обаче, ако човек го взе и го посее в сърцето си, то става голямо дърво, под него идват небесните птици и се скрият на тяга край. Да?
Да. Против уравниловката е и причата за талант,
да,
който е раздаден за сега.
Да. Въпросът е обаче, защо трябва да внимаваме с двата принципа? Защото ако махнем първия принцип за уравниловката, ние с глава започваме да се препоръчваме. Трябва да почваме да излиза, че ние имаме някакъв дял в тази работа. Ние нямаме никакъв дял в тази работа. Господ ти среща се мутаваме на пазара без работа, няма какво да ядем до вечера. Той гява да работиш при някой. Той не дойде и не те повика да дойдеш да дадеш при него. Ако имаш отговор. Тоест, това не бива да го забравя. Той е този, който ни осигурява тези неща. Не ние. Принципът е, че е той, не сме ние. Нали? Въпросът е в старанието, което влагаш ти след това. Не трябва да получиш съответна награда за старанието, което си приложил. Нали? Това е съвсем различно. Но уравниловката е в това, че всички ние имаме еднакъв достъп. И това, че аз съм спасен, не ме поставя по никакъв начин пред някой, който още не е. И това е много важно. Това е много важно, защото ние какво правим, ние точно така правим. Ние поставяме себе си пред този, който още не е спасен. А какво иска Господ? Какво изисква уравниловката като логика от нас? Разума на разумните ще изчезне. Когато ти започнеш да се движиш по тази логика, тогава за тебе става в сила у нези, които казват, духовният човек, нали, той като вятър, никой не може да разбере откъде идва и къде отива. Разумните не могат да го схванат тия неща. Но ти, който схващаш закона на благодатта, ти разбираш, че всъщност за тебе е много важно този човек, който не е спасен да се спаси. Един човек, който живее в грях, който отвратителен Бог те учи, ти отиждаш и му кажеш, това да живеем заедно във вечността, да бъдем винаги заедно. Всички ти трябва да имаш сърце, да отидеш да му кажеш това нещо на този човек. Защото ако ти поканиш някой в Божието царство, ти го каниш да живееш с него цяла вечност. Нали? Ти не можеш да отидеш просто така по буквата на закона да го покажеш. В духа на Божията любов ти можеш да го покажеш. И тогава ще го изумиш. Тогава този човек ще се удивиш и каже, чакай малко, той не идва да ми размахва на мене Библията, на мене, за сега колко беше. Той идва да ми бъде приятел. Той идва да ми покаже милост. Когато ти му го покажеш това нещо, когато той го усети това нещо, когато Господ отвори сърцето му, тогава става чудото. Тогава човек е казва, чакай. Какви сте глупости, които ми говори? Тук има нещо повече. Тук има нещо повече. И тогава, когато този човек се трогне от духа на благовестието, тогава той е изгубен за това. Тогава Сатана вече няма власт на него. Защото Сатана убива чрез буквата на закона. Той за тебе ти казва колко си недостоен. Че ти не бива въобще да търсиш Бога, защото Бог е свят. И това абсолютно правда в това отношение. Това, което скрива от тебе, че святия Бог иска ти да отидеш при него. Слава на Бога да бъде. И така, предупреждението е много важно. Не можем да останем при буквата на закона. А как казва Исус Христос, ще разберете всичките притчи? Християните трябва да разбират всичките притчи. Те трябва да се стремят да разбират всичките притчи. Как ги разбират? Единствено чрез духа. Единствено чрез духа на Бога. Тоест, когато ти се запознаеш с живия Бог, Неговия дух започне да те учи и започнеш да го слушаш, тогава всичко това започва да ти става ясно. Защото то не може да бъде хванато с ума. Нали това казва, разума на разумите ще изчезне. Ума става безсилен да влезе в тази тайна. Как така Давид може да е от присъствените хлябове? Как така ти трябва да обичаш оня, който живее в явен грях пред Бог? И точно така, трябва да го обичаш. Защото Господ го обича. Защо Господ го обича? Няма отговор. Няма причина. Господ не го обича, защото... Не и за това. Защото любовта тя си е в сърцето на Бога, виж? Той обича, това е неговия характер, да те обича. Това е отговора на въпроса. Виж? Той ще избие огромна част от твоите деца. Той ще ги избие. Как ще ги избие по време на потоп? Той ще ги избие. И накрая при втората смърт той ще ги избие. Всички. Мнозина са ние, широки път е, който води към погибел, мнозина са тие, които върху него. Тоест, този Господ, той ще убие огромна част от своите деца. Но той иска да ги спаси всичките. И той ще спаси една част от тях. Ще успее да спаси една част от тях. Не заради тях. Не защото те са определени тип хора. А просто защото той им дава шанс на всички. И всеки един, който приеме този шанс от Бога, той се спасява. Ще живее вечно. Няма втори живот. Ще живее вечно. Нали, причата за зърното е много просто и много ясно. Смисъл. Ако вземеш това, което Бог ти дава, ще живееш живе. Ако тръгнеш да търсиш някакви други неща, загиваш. Така е, обаче истината е, че ако нещата, свързани с живота и смъртта, бяха толкова ясни за нашето съзнание, да, щяхме да ги използваме непрекъснато. Истината е обаче, че ние съзнаваме ясно принципа за живота и за смъртта, само тогава, когато ни постигне някакво изключително някакво бедствие, когато сме отървали на косъм от нещо, от смъртта, примерно, ние тогава започваме да схващаме колко са сериозни нещата всъщност. Как ти просто можеш днес да излезеш от тая зала, от тая сграда и да си отидеш. Просто за секунда може да стане нещо и тебе да няма повече. И никой не ти гарантира, нищо на този свят не ти гарантира, че няма да се случи. Нали? Но ние не го възприемем това нещо. Когато говорим за това, че си гладен и си гол, това го възприемем. Но това, че можеш да умреш, ако хората вярваха в смъртта, те ще бъдат много по-религиозни, колкото са. 99% от хората около нас те живеят всяка смърт не съществува. Пълно гробище около нас, всеки от нас има умрени родини. Нито един не живее всяка смъртта, смъртта ще дойде в следващия момент. Нито един. Това е човешката глупост. Това е начин, в който ние сме свикнали да живеем. Защото ти реално не можеш да живееш с този страх на страха. Не можеш да живееш с този страх. Ти не искаш да живееш с този страх на страха. Но ти можеш да ти даваш сметка за него. Но ние просто не си даваме сметка. Ние просто не си даваме сметка. Ефиски, идва Йоан Кръстител, покайте се, защото Божия страх не бежи. Идва Исус Христос, покайте се, защото Божия страх не бежи. Малка част от тези, които знават ясно, че животът ми е просто един хлъзгав пясък, който те не знаят колко време ще се справи още. Тези, които осъзнават, там ще усещат, че в тия думи има нещо много важно. Те трябва да разберат какво означава. И отиват и се спасяват. Така че хубаво е да бъдеш категоричен и твърд. Обаче реално Исус Христос говореше с притчи, които бяха много разбираеми. Той говореше за рибари, за гранчари. Той не говореше въобще с такси, за стоячи. Той говореше неща, които всички разбират. За да може образа на притчата да влезе в тебе и да ти канализира мислено, да ти каже, внимавай, не бива да вървиш на ляво надясно. Върви по притчата и ще намериш Бога. И ти вървиш, искаш да разбереш притчата, и отидеш при Исус и той ти обяснява. Всичко става и всичко ти дълга. Така че тези неща, те идват в духа. Ти в духа на Бога знаеш кога, на кого, какво да кажеш. В закона това го няма. В духа го има. И ти само в духа можеш да го правиш. Само в духа знаеш кога да осъдиш, кога да простиш. Защото той се основава на любовта, а не на закон. А закон ще ти каже кога да осъдиш. Никога няма да ти каже да простиш. Така че, ние сме призвани да служим на закон.
Така най-добре да не съдим, да не бъдем съдени. Най-добре да...
Ние сме призвани да не оставаме при буквата. Ако ние останем при буквата, ние не можем да служим на Бога. Така че, забравяме всички неща, които са по принцип. Нали? Оня дето постеше два пъти в седмицата. Или какво си, или що си. Всичко, което е по принцип, писа на заповед. Дори ти да си я напишеш, не става. Ти трябва да търсиш да общуваш с живия Бог. Трябва да искаш Неговия дух да те води. Той да ти казва. Ти трябва да се научиш да се покоряваш на живия Бог. И това е страшно. Обаче Господ може да го направи. Нали? Твоя разум, той може само да се заведе при буквата на закона, да четеш заповед след заповед и да се опитваш да ги изпълняваш. Това, което може твоя разум да направи. И ако тръгнеш с разума си да изпълняваш Божието Слово, се загубен. Нали? Това, което искам да ви кажа. Това, което ти трябва да направиш, е да коленичиш пред Бога и да кажеш, Господи, аз искам ти да ме водиш. Искам ти да ми показваш кое е правилно. Не искам аз да мисля, че съм прав. Искам ти да ми покажеш, че съм прав. Искам ти да ми покажеш, кое ти наричаш правилно, а кое наричаш криво. И аз да направя това, което ти наричаш правилно, а не това, което аз ти мисля, че е правилно. Когато ти търсиш така си, Господа, тогава той ще подреди живот. Тогава. Ако не го търсиш така, друг ще ти подреди живот. И той ще изглежда подреден. Обаче накрая ще има плаче с кръстене с Господа. Така че, това е за което искаме да си говорим, за старите и за новите мехове. Исус Христос идва и довежда един нов закон. Закон на благодата, на милостта и на любовта. И той отменя стария закон. И фактически той казва, внимавайте да не изпълнявате, да не служите на Бога според старите постановления. И ако си мислите, че това не е категорично, аз трябва да ви кажа, че взимаме цялата ритуалност на православната, на католическата и на която е друга църква, която е с ритуали. И просто трябва всички да ги вземем и да ги изхвърлим. Защото те пречат на човека да служи на Бога. Не че в православната, в католическата и в другите такива църкви, които са доктринални, няма искрени вярващи. Има, но самата доктрина, тя пречи на човека да служи на Бога. Защото Бог не иска ти да му служиш по някакви човешки учения, написани на учени папагал. Той иска ти да го познаваш. В момента, в който едно служение започва ти пречи да познаваш живия Бог, то става служение на антихрист. Толкова са категорични неща. Категорически. Ние не можем да разчитаме на календар на постове, на... не молитвеници, да. Когато имаме такива описания на богослужения, как трябва да бъдат провеждани си. Ние можем да разчитаме въобще на такива неща. Защото няма жив Бог за тях. Ние трябва да стигнем до живия Бог. Разбирате? За да може да изпълним закон. Иначе не може. Така че, ние ги говорим тези неща, защото във всъщност има тенденция, непрекъснато, във всяка една църква има непрекъсната тенденция да се въвеждат такива принципи. Да се слагат табели по предплатата, забранено от тук нататък без джете. Нали? И разни други. Те са полезни, защото народ, човек като забравя и пречи на останали. Но всъщност Господ иска всички да се научим да обичаме ближни и си изключваме сами телефона без някой да ни подтеща. Нали? И така нататък. Нали? Един пример. Нали? Това, което иска Господ. Той иска Господ да ни научи да обичаме ближни. И това е най-голямата разлика между духа и буквата. Защото буквата на закона, тя не изисква любов. Докато духа не изисква нищо друго. Нали? И това, което духа на закона ще научи и ще накара, е да обичаш. Така че търсете духа на закона и вашата правда ще надмине правата на книжниците и на фарисеите. Амин.